Γεια χαρά, είμαι ο Παναγιώτης Μένεγος.
Γεια χαρά, είμαι ο Δημήτρης Καραμάνης.
Pick and Popa, επεισόδιο 69. Έχεις καμιά περίεργη μουσική να βάλεις?
Μουσική?
Ναι.
Δεν ξέρω, αλλού με πάει αυτό, Παναγιώτη.
Έτσι.
Σε πιο σιωπηλές στιγμές, σε πιο υγρές νύχτες.
Μάλιστα. Υγρές νύχτες των play-off σε Ευρώπη και Αμερική, θα μπορούσε να πει κανείς. Να χρησιμοποιήσει κανείς αυτή τη φράση για υπότιτλο του σημερινού επεισοδίου. Του Pick and Popa, του μπασκετικού podcast του sport24.gr. Μας ακούτε στο site, μας ακούτε και στις πλατφόρμες που ακούτε τα αγαπημένα σας pods. Μας ακολουθείτε και στις σελίδες μας σε Facebook και Instagram. Pick and Popa είναι η λέξη που χρειάζεται να πληκτρολογήσετε για να μας βρείτε. Παρακολουθούμε καθημερινά όσα γίνονται στην post-season. Τα πράγματα έχουν ζωηρέψει, έχουν ζωντανέψει. Είμαστε πολύ καλά. Περνάμε πολύ ωραία. Ασχολούμαστε την ημέρα με τον μπάσκετ. Ενώ έχουμε και άλλες δουλειές να κάνουμε. Αλλά δεν ξέρω, ειδικά τα φετινά play-offs στο NBA, δεν ξέρω τα καλύτερα που έχουν γίνει τα τελευταία χι χρόνια. Mm. Αλλά επειδή είναι τόσο πολύ ανοιχτά, εμένα δεν ξέρω, νομίζω το ενδιαφέρον μου είναι μεγαλύτερο από κάθε άλλη χρονιά, τα τελευταία 10
πρόσφατη
χρόνια.
Πρόσφατη, ναι. Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι ο πρώτος γύρος δεν ήταν, ρε παιδί μου, δηλαδή με το που μπήκαμε στο δεύτερο γύρο,
ναι,
έγινε η... άλλαξε το...
Εντάξει, okay, ο πρώτος γύρος δεν είχε κανένα παιχνίδι, καμία σειρά που να πήγε σε Game 7.
Εφτά, okay. Ναι.
Να πεις ότι θα βλέπαμε κάποιο No Tomorrow παιχνίδι κτλ. Όμως παρόλα αυτά, θέλεις λίγο ότι δυσκολεύτηκε το Phoenix. Θέλεις λίγο το σκούπισμα, ναι, που έκανε η Βοστόνη στο Brooklyn. Λίγο αλλοπρόσαλη που ήταν η διακύμανση στη σειρά της Φιλαδέλφια. Η εντελώς αλλοπρόσαλη σειρά, δηλαδή του Μέβης με τη Μινεσότα, ήταν ωραίο ως ορεκτικό.
Μέβης Μινεσότα ήταν ωραίο, αλλά ρε παιδί μου, δεν είναι αυτό το πράγμα που είναι με το που μπήκαμε στο δεύτερο γύρο που τσακώνονται όλοι με όλους. Αυτό δηλαδή.
Ναι. Στο δεύτερο γύρο έχουμε τέσσερις σειρές στα ημιτελικά κάθε περιφέρειας που οι δύο είναι από χθες το βράδυ, γράφουμε Δευτέρα. Mm-hmm. Δευτέρα 9 Μαΐου απόγευμα. Χθες το βράδυ είδαμε το Dallas να ισοφαρίζει το Phoenix. Είδαμε και το Miami. Είδαμε και τη Φιλαδέλφια να ισοφαρίζει το Miami. Σε δύο σειρές που έχουν πάει ορθόδοξα μέχρι τώρα, κερδίζουν μόνο οι γηπεδούχοι. Mm-hmm. Υπό αυτή την έννοια ορθόδοξα, γιατί για τη δική μου την κρυστάλλινη σφαίρα έχω ήδη διαψευστεί, όχι στο ποιος θα πάρει τη σειρά, αλλά αν θυμάσαι και όταν είχαμε καταθέσει και τις προβλέψεις μας στη σελίδα μας στο Facebook,
εγώ είχα προβλέψει
και στις δύο σειρές ότι τα φαβορί, αυτοί που έχουν τέλος πάντων το πλεονέκτημα της έδρας, το Phoenix και το Miami, τα νούμερο ένα κάθε περιφέρεια, σου θα ξεμπέρδαν εύκολα στα πέντε.
Ναι.
Μετά από και τα χθεσινά αποτελέσματα, mm-hmm, ποιοι πιστεύεις ότι είναι πιο κοντά στην ανατροπή, οι Mavericks ή οι Sixers? Στην ανατροπή εννοώ του 2-0 που βρέθηκαν πίσω και των προγνωστικών που τους ήθελαν σίγουρα όχι φαβοροί.
Κοίτα, επειδή με κορόιδευες ότι κολοτουμπιάζω για τη σειρά Heat Sixers, θα ξεκινήσω από αυτή.
Θα ξεκινήσεις ή πιστεύεις ότι μεταξύ Sixers και...
Πιστεύω ότι οι Sixers έχουν...
Ναι.
Πιστεύω ότι η άλλη σειρά είναι στο 50-50, το Dallas Phoenix. Ναι. Το Sixers Heat νομίζω είναι στο 51-49 για τους Sixers. Και ο βασικός λόγος...
Για τους Sixers,
ναι.
Ναι.
Και ο βασικός λόγος είναι ότι γύρισε, ρε παιδί μου, ένας παίκτης ο οποίος αλλάζει παντελώς τις ισορροπίες της σειράς. Δηλαδή, ακόμα και στο χτεσινό match που είδες, ρε παιδί μου, ότι ο Butler έκανε αυτά που έκανε στο Bubble.
Ναι.
Είδαμε αυτή την εικόνα ενός ανθρώπου ο οποίος δεν είναι το έβαλε 40, έτσι. Είναι ότι ο τύπος στο δεύτερο ημίχρονο είναι σαν να είναι σε αποστολή. Αυτό το πράγμα για να το υπερβεί κάποιος, όπως είδαμε και στη Φούσκα, είναι πάρα πολύ δύσκολο.
Ναι.
Με τον τρόπο τον οποίο έσυρε την ομάδα του. Και μάλιστα μια ομάδα επειδή δεν είναι καλή καθόλου στα δύο μάτς στη Φιλαδέλφια. Αυτό που έγινε είναι ότι ο Embiid ήταν πολύ εύκολο στόχο ο Harden στα δύο πρώτα παιχνίδια.
Ναι.
Δηλαδή ότι ήταν μια άμυνα η οποία είναι τρομερά, της είναι τρομερά εύκολο, όπως φάνηκε στον πρώτο γύρο, όταν η άλλη ομάδα, όταν έχει απέναντί της μια επίθεση στην οποία ο ένας ισχύει αρχή του ενός, όπως ήταν ο Trey Young, ήταν πολύ εύκολο να εξουδετερώσει τον Harden στα πρώτα δύο μάτς. Αυτό που έγινε το
Embiid. Εντάξει, θεωρητικά οι Sixers έχουν, ακόμα και ελείψη Embiid, έχουν περισσότερες επιλογές από ό,τι είχε η Ατλάντα. Δηλαδή υπάρχει
σίγουρα.
Και ο Maxi, υπάρχει και ο Tobias Harris που είναι παίχτες με προσωπική φάση, παίχτες που μπορούν να σηκώσουν πάνω τους την επίθεση.
Ναι, αλλά δεν είναι παίχτες από τους οποίους θα ξεκινάνε οι επιθέσεις σου, κατάλαβες. Δηλαδή δεν είναι ενώ ο Embiid δεν είναι απλά ένα παίκτη που παίρνει την μπάλα στο πόστο. Το Embiid είναι το μεγαλύτερο usage όλο το NBA φέτος. Δηλαδή,
ναι.
Δεν είναι απλά ένα καλό εκτελεστή. Αυτό που φάνηκε αμέσως ότι απελευθέρωσε το Harden. Αμέσως.
Ναι.
Δηλαδή και στο τρίτο μάτι ήταν καλός. Απλά χτες ήταν εντυπωσιακός. Γιατί...
Αναβαπτισμένος.
Ναι.
Born again.
Born again. Facebook reaction γι' αυτό.
Wow.
Wow,
Δεν μπορώ να θυμηθώ την τελευταία βραδιά που είχαμε δει έναν τέτοιο Harden. Τώρα σε σημαντικό παιχνίδι. Δεν εννοώ τώρα αυτά τα τέσσερα πρώτα παιχνίδια που τους κοροϊδέψε και στη Φιλαδέλφια.
Ναι.
Αυτό το Harden μου, όπως το έχεις βαφτίσει εκεί πέρα. Ήταν wow, έβαλε μεγάλα σουτ. Έβαλε 31.
31-7-9.
Συνεχίζοντας βέβαια την πάγια τακτική του να μην σουτάρει πάνω από 20 φορές όσο καιρό αγωνίζεται με τη φανέλα των Sixers.
Ναι.
Όσο καιρό αγωνίζεται με τη φανέλα των Sixers ή στα play-off.
Όχι, δεν έχει πάρει σουτ πάνω από 20 σουτ όσο παίζει με τους Sixers.
Ναι. Έβαλε και πολλά δύσκολα. Κάπου βρήκα ένα στατιστικό σήμερα το πρωί που δεν το συγκράτησα και έχω φάει το ίντερνετ για να το ανακτήσω, αλλά δεν τα έχω καταφέρει.
Θα μας το ποστάρεις.
Ότι είναι οι περισσότεροι πόντι που έχει βάλει από step back threes που δεν θυμάμαι από πότε. Αυτό είναι το στατιστικό που δεν θυμάμαι. Δηλαδή είχε πάρα πολύ καιρό να κάνει να δώσει μια τέτοια παράσταση σαν και αυτή που έδωσε πριν από λίγες ώρες.
Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι αυτό έκανε μόνος. Δηλαδή έχει σταματήσει να πηγαίνει μέσα. Δεν είναι ότι έκανε κάποιο match που πήγε μέσα και πήρε μπάλες και τέτοιο.
Ναι.
Κατά βάση step back δουλεύει.
Απλά πολλά και καθοριστικά και με καλά ποσοστά. Εντάξει, είναι προφανές αυτό που λες και πριν. Εντάξει, ο Embiid έχει όλα τα φόντα σε αυτή τη σειρά, αν είναι υγιής, να είναι ο καλύτερος παίκτης της σειράς και μάλλον είναι ο καλύτερος παίκτης της σειράς, ενώ στα χαρτιά.
Ναι, στο στάτους. Στη
χρηματιστηριακή αξία, στο στάτους. Παρ' όλα αυτά, και με δεδομένο ότι η επιστροφή του και όλα αυτά τα ηρωικά με τις μάσκες και τα λοιπά, ότι άλλαξαν λίγο τις ισορροπίες, άλλαξαν το στάτους, έφτιαξαν και μια ιστορία που αν θες είναι και λίγο εμπνευστική. Ότι πάμε να παίξουμε και όλοι μαζί και μια γροθιά στο βαθμό που μπορεί να ισχύουν αυτά. Και νομίζω ότι αν για λίγες ομάδες ισχύουν στο NBA, η Φιλαδέλφια είναι μια από αυτές.
Ναι.
Το κοινό και με όλο αυτό
πόλη.
Λίγο αυτό το ευρωπαϊκού τύπου, την ευρωπαϊκού τύπου προσέγγιση που έχουν. Παρ' όλα αυτά, εγώ έχω την εντύπωση ότι η σειρά έχει πάει στο 2-2 γιατί το Μαϊάμι είναι σε ένα εντελώς μη τυπικό για τη hit τρόπο, είναι κάπως μπλαζέ. Δεν ξέρω πώς να το εξηγήσω. Σαν να μου φάνηκε ότι όλοι πλην του Butler πίστεψαν ότι εντάξει, παιδί μου, πήραμε τα δύο πρώτα παιχνίδια, εύκολα ή δύσκολα, είναι και ο άλλος τραυματίας, θα το πάρουμε. Γι' αυτό το λόγο εγώ δεν... πιστεύω ότι...
Δεν του πάρεις.
Δεν του πάρω, όχι. Δεν του πάρω. Εξακολουθώ να τους θεωρώ φαβορί.
Πουλήσεις την ομάδα σου. Όχι.
Και... ναι, δεν ξέρω. Μου φαίνεται ότι παρότι είμαστε στο 2-2, τη σειρά ακόμα και αν χρειαστεί να πάει σε 7ο παιχνίδι, θα την πάρει η Heat. Πάντως, με δεδομένο και τον τραυματισμό του Embiid, εγώ περίμενα ότι αυτό θα συνέβαινε πιο...
κοίτα, χωρίς τον Embiid ήταν εμφανές ότι η σειρά μπορεί να πήγε στα 4. Δηλαδή, ίσως αυτό που λες για τον Μπλαζέ να προέκυψε από αυτό, γιατί νομίζω Μπλαζέ ήταν η hit σίγουρα στο τρίτο μάτς. Χάσανε 20 πόντους και δεν έβαλαν το 80.
Ναι.
Σε γενικές γραμμές νομίζω εντάξει, γράφουν και λένε διάφοροι ρε παιδί μου ότι το πρόβλημα είναι ότι ξέρω εγώ δεν παίζει ο Ντάνκαν Ρόμπινσον, ότι επιλέγει πιο να το πω έτσι, πιο σκληρούς, πιο αμυντικογενείς, ας πούμε, παίχτες στο rotation, ναι. Σπο. Εγώ θα πω ότι αυτό που έλεγα και στο preview, ότι θεωρώ ότι είναι τεράστια η απουσία του Λάουρη. Ναι. Για τον τρόπο με τον οποίο ο Λάουρη έχει γίνει, είναι notorious για το flopping του, για τη μαχητικότητα στην άμυνα, για τον τρόπο, αλλά ο Λάουρη μπροστά είναι κουμάντο.
Ναι.
Και μεγάλα σουτ θα βάλει και θα μαζέψει λίγο, και θα μαζέψει λίγο την επίθεση, θα του τακτοποιήσει λίγο. Νομίζω ότι ο Λάουρη είναι εμφανές, το είπε και στη συνέντευξη μετά, ότι παίζει τραυματίας. Mm-hmm. Έχασε κιόλας, νομίζω, το ένα ή τα δύο πρώτα μάτς.
Και τα δύο, ναι.
Και τα δύο. Αυτό νομίζω ότι έχει επιδράσει. Δηλαδή, μέχρι στιγμής σε αυτά που πρέπει να γίνουν στη σειρά, όλα πάνε καλά για τη Φιλαδέλφια και όχι για το Μαϊάμι. Δηλαδή, κάπως έτσι εξελίσσεται αυτή η σειρά. Θα δούμε. Εγώ λέω και στα έξι, έτσι όπως τα βλέπω τα πράγματα.
Δηλαδή, α, ναι, τόσο πολύ.
Κοίτα,
τόσο
πιστεύω.
Bandwagon Sixers είσαι.
Θα σου πω, πιστεύω ότι έτσι όπως έχει γυρίσει το κλίμα και με δεδομένο ότι ο Embiid κάθε μέρα θα είναι και καλύτερα σε επίπεδο, πώς το λένε, υγείας. Mm-hmm. Νομίζω ότι τώρα που έχει γυρίσει το χαρτί, είναι να πάνε να πάνε το πέμπτο μάτς. Αν επιβιώσει το Μαϊάμι και το πάει σε έβδομο, είναι πολύ πιο δύσκολο να τους κερδίσει εκεί μέσα σε έβδομο μάτς. Δεν ξέρω ποια ομάδα έχει πάρει έβδομο μάτς μες στο Μαϊάμι.
Άρα θεωρείς δεδομένο δηλαδή ότι το έκτο το έχουν κερδίσει από τώρα οι Sixers δηλαδή.
Εντάξει, ότι φτιάχνεις, ρε παιδί μου, μία... Ναι, οκ. Okay. Σωστά το λες. Τώρα έγινα εγώ λίγο μπλάζε. Νομίζω ότι πιο ασφαλές μονοπάτι για τη Φιλαδέλφια είναι να πάει να πάρει το πέμπτο μάτς και να το κλείσει στην έδρα της με όλους αυτούς τους άγριους άνθρωπους.
Καλά, ναι, εντάξει, προφανώς. Ναι. Η Άσος, η Χ, η Διπλό. Καλά, να σας δω που θα τρέχετε να κρυφτείτε όταν ο Doc Rivers από 0-2 θα περάσει στους τελικούς της περιφέρειας.
Ναι. Δεν πήγε 3-1.
Παρ' όλα αυτά, εγώ δεν το πιστεύω ότι θα συμβεί. Εξακολουθώ να δίνω την ψήφο μου στη Heat. Αν πιστεύω ότι ένα από τα δύο outsider έχει μεγαλύτερη τύχη, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι οπωσδήποτε θα προηγηθεί, πιστεύω ότι είναι η Mavericks εναντί των Suns, έτσι όπως εξελίσσεται η σειρά.
Ναι.
Μήπως και δικαιωθείς κιόλας, γιατί έχεις πει Mavericks στα 7, αν δεν κάνω λάθος.
Ναι. Ναι, πες. Γνωμούλα.
Η γνωμούλα είναι... Υπάρχει μια υποψία στον αέρα, που αρχίζει σιγά-σιγά και γίνεται και... Ξέρεις, από την κάμπια που γίνεται πεταλούδα,
ναι.
Αρχίζει δηλαδή σιγά-σιγά και μετατρέπεται σε γεγονός ότι μήπως... Η Suns είναι τελικά πιο soft και από καρδιά μαρουλιού. Δεν το λέω κατηγορηματικά πια, αλλά αρχίζει λίγο και φτιάχνεται ένα τέτοιο αφήγημα, για να πω και μια λέξη που είναι και της μόδας.
Γιατί το λες αυτό, ναι, ότι έχουν μασίσει κοίταξε, λίγο στο ξυλό.
Το λέω γιατί και πέρυσι στα play-off ένα πλεονέκτημα, ένα προβάδισμα 2-0 δεν κατάφεραν να το υπερασπιστούν απέναντι στο Milwaukee. Μόλις δηλαδή η σειρά γύρισε τούμπα, okay, έπαιξε προφανώς ρόλο και λίγο και τραυματισμός του Πόλα, αλλά παρόλα αυτά έχασαν. Δηλαδή αυτό έγραψε η ιστορία. Και φέτος τα χρειάστηκαν στον πρώτο γύρο από τη Νέα Ορλεάνη, μόλις ο Μπούκερ χρειάστηκε να μείνει για κάποια παιχνίδια φέτος. Και εδώ βλέπω ότι ενώ παίρνουν πολύ εύκολα τα δύο πρώτα μάτς απέναντι στον Ντάλλας, δεν ξέρω αν ήταν επιλογή τους, αλλά τέλος πάντων το έδειξαν ότι. Λούκα, βάλε 156 πόντους, δεν θα χάσουμε από σένα. Mm-hmm. Μπορείς να βάζεις από το πρωί μέχρι το βράδυ, αλλά δεν θα χάσουμε από σένα. Και όχι μόνο δεν θα χάσουμε, αλλά μπορεί να βάζεις 45 μπροστά, αλλά θα σε σημαδεύουμε πίσω.
Θα σου βάλουμε 50.
Ναι, και θα παίρνουμε περίπου, πόσο ήταν το, 1,8 πόντους ανακατοχή.
1,8 πόντους ανακατοχή. Σε κάθε πικ εντ ρολ.
Τον Doncic. Κατάφεραν αυτό που συζητάγαμε στο προηγούμενο επεισόδιο, να μην πέσουν σε αυτή την σύγχρονη παράνοια και να γίνει απώλεια για αυτούς η ικανότητα του, η παρουσία του Aiton. Ο Aiton και καλά παίζει και σκοράρει και τουλάχιστον στα δύο πρώτα μάτς.
Στα δύο πρώτα.
Και τους χτύπησε πολύ στα rebound και όλα λες ότι ξέρεις, πάνε ρολόι. Με το που επιστρέφουμε, με το που πάει η σειρά στο Ντάλλας και βλέπεις ρε παιδί μου ότι το Ντάλλας παίζει για την επιβίωσή του όπως θα παίζει η κάθε ομάδα. Mm. ανέβασαν πάρα πολύ την ένταση στην άμυνα, βούτυξαν, έκαναν flopping, κατέθεσαν την ψυχή τους. Δηλαδή είναι δύο πολύ νταϊλίκοι εμφανίσεις αυτές που έχει κάνει το Ντάλλας στην έδρα του. Μιλάω σαν συμπεριφορά τώρα. Προφανώς έπαιξε ρόλο ότι χθες έβαλαν 20 τρίποντα.
Προφανώς.
Αλλά μιλάω σαν με το που ανεβαίνει λίγο ο πύχης της έντασης, βλέπεις ότι το Phoenix.
Ναι. Μασάει.
Το λέω ως φαν, έτσι, ως
ναι.
Κάποιος που πιστεύει ότι αυτό που δίνει τα τελευταία δύο χρόνια κάπως θα πρέπει να... θα μ' άρεσε να εξαργυρωθεί με ένα πρωτάθλημα για να μείνει στην ιστορία, γιατί παίζουν πραγματικά ωραία.
Ναι. Μιλάς σαν άνθρωπος που έχει πάρει στην οπαδική εκπομπή των Suns, η ώρα της Αριζόνα.
Ναι.
Παναγιώτης από Πενσακόλα.
Ποιος να το παρουσιάζει αυτό, ποιος θα έπρεπε να το παρουσιάζει, ο Tom Chambers ίσως. Έλα Tom, Παναγιώτης από Πενσακόλα.
Καλησπέρα Tom. Ο Eddie Johnson είναι, by the way.
Eddie Johnson, ναι, σωστό.
Color commentator εκεί πέρα, ο σχολιάστης.
Ο Eddie το πιστόλι.
Ναι.
Αυτό βλέπω εκεί. Και εδώ εξακολουθώ να θεωρώ φαβορή το Phoenix, αλλά έχει αρχίσει και γιγαντώνεται μέσα μου μια υποψία ότι είναι κάπως λιγόψυχη. Να το δούμε.
Ναι, κοίτα, νομίζω είναι δύο πράγματα. Για το ένα είναι ότι ο ίδιος ο Ντόντσιτς κατάλαβε, νομίζω, ότι αυτό το πράγμα είναι γλυκό, αλλά δεν πάει πουθενά. Δηλαδή,
το πιο το της αμαρτιάς.
Το είναι γλυκό, ρε παιδί μου, να βάζεις 40, αλλά δεν οδηγεί πουθενά. Το άλλο είναι ότι ο Έιτον στη... λέω τώρα, ισχύουν στο ακέραιο και το 80% είναι αυτό που περιέγραψες. Δηλαδή,
ναι,
στην περιφορά της ομάδας, το πώς μπήκε με το μαχαίρι στα δόντια, πώς θυμήθηκε. Ναι. Το βασικό είναι ότι πώς θυμήθηκε τον Ντάλλας ότι ήταν μία από τις καλύτερες άμυνες του 2022, ότι αυτό έχει δουλέψει πάρα πολύ. Το ότι ο Chris Paul πάει εκεί και κάνει, πέρα από το τέταρτο μάτς που τον σημάδεψαν οι Γκρίζι Λίκοι, αλλά ότι στο τρίτο μάτς ξεκινάει και έχει 6 λάθη στην πρώτη περίοδο, αυτό δεν είναι κάτι τύχη.
Ναι.
Είναι ότι το Dallas έκανε μια custom-made άμυνα πάνω στον ball, που θύμισε σε πολύ μεγάλο βαθμό αυτό που έκαναν οι Bucks στους τελικούς με το Holiday.
Ναι.
Γενικά νομίζω ότι το πρόβλημα των Suns αυτή τη στιγμή είναι ο Aiton. Όχι ότι δεν χωράει στη σειρά, αλλά ότι ο Aiton στα δύο μάτς δεν ήταν... Αν ισχύει για κάποιον 100% ότι φάνηκε λίγο να μασάει, είναι αυτός. Δηλαδή, ειδικά χτες, ήταν σαν το ελαφάκι που το χτυπάνε τα φώτα, ας πούμε. Δεν ήξερε
πού να... Συμφωνώ πολύ, πάντως. Για να είμαι ειλικρινής, δεν πολύ συμφωνώ μαζί σου. Δηλαδή, γιατί εννοώ ότι δεν συμφωνώ μαζί σου. Δηλαδή, το πρόβλημα των Suns, αν θες να το προσωποποιήσουμε σε παίκτη, δηλαδή ο παίκτη
δεν το προσωποποιώ,
που δεν έχει δώσει τα αναμενόμενα, είναι ο Πολ.
Ναι, 100%.
Δεν
με άφησες να ξεδιπλώσω τη σκέψη μου.
Συγγνώμη.
Δεν επιτέθηκα στον κύριο Έιτον.
Ναι.
Είπα ότι το πρώτο είναι ο Πολ, το δεύτερο είναι ο Έιτον, άμα το βάλουμε ατομικά. Το τρίτο, γιατί ισχύει πάντα ότι παίζουν και άλλοι. Πόσα πράγματα να κάνεις όταν μπαίνει ο Μπερτάνς και σε 5 λεπτά βάζει 4 τρίποντα.
Δηλαδή, και φοβερό ρολόι.
Ναι, ποιο play, ρε παιδί μου. Δηλαδή, ποιο να πεις, ωραία, πάρ' τον και κάτω τι, σπάω στα πόδια. Δηλαδή, πήγαινε Κάμερον Τζόνσον και χτύπα τον, ας πούμε.
Καλά, και ότι έχει βάλει 8 ο Ντόριαν Φίνι Σμιθ.
Ναι.
Με όνομα για ζωγράφο του 18ου αιώνα, από το Σόμερσετ.
Θα σου πω κάτι, έκανα κάτι το οποίο δεν με τιμά, είναι λίγο stalking, αλλά θα ήθελα να το μοιραστώ.
Ναι. Μάτσαρε στο Tinder με τον Dorian Finney.
Ήθελα να δω από πού και ως που προέκυψε το όνομα Dorian για αυτόν τον τύπο.
Και.
Δεν βρήκα πολλά, αλλά θα σου πω μια λεπτομέρεια. Τη μάνα του τη λένε Desiree.
Okay.
Οπότε εκεί πέρα υπάρχει κάποιο καλλιτεχνικό στίγμα στην
Ελλάδα. Υπάρχει φλέβα.
Υπάρχει φλέβα.
Εντάξει. Δηλαδή λέμε για τα 4 του Μπερτάνη, αλλά ο άλλο έβαλε 8, έτσι.
Ναι, απλά ο Μπερτάνς μπήκε και τα έβαλε σε 2 λεπτά. Δηλαδή, πώς το λένε,
ναι.
Νερό πήγαμε να βάλουμε και ήταν η διαφορά στους 6 και γυρίσαμε και ήταν στους 16, ας πούμε.
Κοίτα, αν εξαιρέσουμε ότι, αν λοιπόν συνυπολογίσουμε ότι ο Μπερτάνς δεν έχει παίξει σχεδόν σε κανένα άλλο μάτς καλά φέτος, είναι περίπου 5 εκατομμύρια το τρίποντο.
Ναι, κάπου εκεί είναι. Κριχόβιακ είναι η κατάσταση.
Ναι. Κάπου εκεί πάει. Ντόριαν Φίνι Σμιθ δεν είναι. Κάνουμε μια παρένθεση για δύο μεγάλες αλήθειες. Ντόριαν Φίνι Σμιθ δεν είναι ο παίκτης που αν παίζει στην ομάδα σου είναι de facto αγαπημένο σου.
Ναι, παίρνει μπλούζα.
Ναι, ρε παιδί μου, δηλαδή ξέρεις, προσωποποιεί όλο το μόνοι μας και όλοι σας.
Mm-hmm.
Και αν δεν παίζει στην ομάδα σου, λες που έχει καταντήσει τον μπάσκετ.
Ναι, τι κατσαβιάσει.
Ναι, δηλαδή με μια έννοια ότι, ξέρεις, ότι ένας τύπος ο οποίος σουτάρει τρίποντο και παίζει άμυνα. Δηλαδή, ξέρεις, δεν υπάρχει άλλο. Ή τουλάχιστον δεν μας το δείχνει. Δεν υπάρχει κάποιο άλλο σκύλ. Δεν τον μειώνω.
Όχι. Αυτό χρειάζεται να κάνει, το κάνει καλά.
Και αυτό είναι το ένα. Και το άλλο είναι, επειδή αναφέρθηκες πριν σε αυτόν. Εντάξει, όπως καταλαβαίνεις, ο έρωτάς μου με τον Jimmy Butler μπορεί να φτάσει στα φετινά playoffs σε δεν ξέρω και εγώ τι, ας πούμε. Δηλαδή,
ναι.
Δεν ξέρω, μπορεί να έρθω στο επόμενο επεισόδιο αν έχουν περάσει με 40 του Sixers και να το κάνουμε και βίντεο και να πίνω μόνο από τον καφέ του. Ο Jimmy Butler δεν είναι αυτός ο τρομερός παίκτης. Γιατί για μένα όποιος την ώρα που μετράει είναι 50% καλύτερος από την όλη τη σεζόν είναι τρομερός παίκτης. Αυτός είναι ο ορισμός
ναι.
για τους αγαπημένους μου παίκτες. Αλλά είναι αυτός ο τύπος που με τίποτα δεν θα μπορούσες να κάνεις ούτε και 5 λεπτά παρέα εκτός.
Με τίποτα.
Παρ' όλα αυτά, αυτή τη στιγμή εμένα μπορεί να είναι και όχι αυτός που θεωρώ καλύτερος, ο αγαπημένος μου σε όλη τη λίγα. Ξέρεις, το attitude και τα λοιπά. Δηλαδή, σου βγάζει μια παικτική, μπασκετική ματσίλα που σε μένα είναι φοβερά ευπρόσδεκτη.
Γοητευτική θα λέγαμε. Γοητευτική είναι η λέξη που ψάχνεις.
Και όταν την 69 επεισόδιο, είμαστε σε τέτοιο κλίμα.
Έτσι.
Αλλά όταν μπορεί να σκέφτεσαι ότι να κάτσω να μιλήσω 10 λεπτά με αυτόν τον τύπο εκτός, λες, να γεια.
Μπουκέτα.
Ναι. Δεν ξέρω, μπορεί ο άνθρωπος να είναι...
Όχι, δεν είναι. Δηλαδή όλη του η ιστορία είναι αυτή. Ότι δεν τον χώνευε κανένας στις ομάδες που πήγαινε, εκτός από τον Embiid.
Ναι. Εντάξει, τώρα αυτό είναι revisionistική ιστορία και παρένθεση μέσα στην παρένθεση. Αν ο Butler είχε μείνει στη Φιλαδέλφια.
Εντάξει.
Θα ήταν διαφορετική ιστορία του πρωταθλήματος.
Ισχύει. Αλλά εντάξει. Γυρίζουμε σε αυτό που λες. Τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με το χαρακτήρα, μα ήταν κανένας καλοχαιρέτας, θα τον είχαν κρατήσει εκεί πέρα.
Καλά, εδώ πλακώθηκε με το Σπόλστρα φέτος.
Εδώ πλακώθηκε με το Χάσλεμ, ρε φίλε. Με το Χάσλεμ.
Ναι,
δηλαδή,
ναι, με το Χάσλεμ. Σωστό, ναι.
Είναι χαρακτήρα του Street Fighter ο Χάσλεμ. Δεν είναι παίκτη του μπάσκετ. Δηλαδή είναι άλλο επίπεδο.
Τέλος πάντων, ερώτηση.
Ναι.
Για το εκτός αν έχεις να συμπληρώσει κάτι άλλο. Έτσι,
όχι, όχι,
τεχνικό,
όχι.
Αγωνιστικό. Αλλά έχεις βγάλει
Συμφωνώ. Θα σου πω. Νομίζω ότι είναι σε πάρα πολύ καλό φεγγάρι τον Ντάλλας. Σε πάρα πολύ καλό φεγγάρι. Δεν ξέρω αν η Suns, αν ο Paul, γιατί περί αυτού πρόκειται, μπορεί να το γυρίσει το χαρτί. Ξέρουμε ότι είναι ένα τύπος ο οποίος μπορεί να γυρίσει για να κάνει 40-20 στο επόμενο. Δεν υπάρχει τώρα συζήτηση.
Ναι.
Αλλά...
Και νομίζω ότι οι περισσότερες ανότητες είναι με το να το κάνει. Δηλαδή, θέλω να πω ότι και με την Νέα Ορλεάνη είχε ένα κακό match που αρχίσαμε και λέγαμε τον περιόρισο Αλβαράδο και τα λεπτά και μετά έκανα εκείνο το μυθικό 14 στα 14. Εξακολουθούν και είναι φαβοροί μου οι Suns, αλλά ακόμα και αν περάσουν, επειδή έπεται και συνέχεια, βγάζουν μια soft αίσθηση. Αυτό είναι λίγο... Αυτό μέχρι τώρα μου βγαίνει. Από την άλλη, αυτό το χουνέρι που το έκανα χθες οι διαιτητές του Πόλου, δεν λέω τώρα αν ήταν σωστά ή λάθος τα σφυρίγματα. Θα μπορούσε να συμβεί σε οποιονδήποτε άλλο superstar του NBA. Δηλαδή, εσύ μπορείς να φανταστείς, ας πούμε, να σφυρίζονται το τέταρτο, το πέμπτο και το έκτο φάουλ που σφυρίχθηκαν χθες τον Πολ στο LeBron.
Όχι. Σε superstar με καμία Παναγία. Μόνο στο Draymond Green μπορεί να γίνει αυτό.
Ακριβώς. Άρα τι συζητάμε. Άρα το συμπέρασμα, μάλλον μπορούμε να βγάλουμε το συμπέρασμα ότι ο Chris Paul δεν θεωρείται superstar για το NBA.
Όχι, δεν νομίζω ότι δεν θεωρείται superstar, αλλά έχει πολλά...
Δύο αρνήσεις κάνουν μια κατάφαση, να ξέρεις.
Δεν νομίζω ότι πληρώνει το στάτους του ότι δεν είναι superstar. Νομίζω ότι πληρώνει ίσως πράγματα που έχουν να κάνουν με...
Ότι είναι σε σημασμένος μανιαμούνιας.
ότι είναι συσυμμαζόμενο με μια μούνια. Μπορώ να το πάω και πιο.
Έχει χαρακτηρίσει στο παρελθόν.
Ναι, μπορώ να το πάω και, να το πάω και πιο βαθιά. Ότι είναι ένα τύπο, ρε παιδί μου, ο οποίο, okay, ήταν πρόεδρο Ένωση Παιχτών πολλά χρόνια.
Οπα, ωραία. Υφαίνεται η θεωρία συνωμοσία.
Ναι. Δεν ξέρω. Δηλαδή, δεν ξέρω για ποιο λόγο. Γιατί γενικά το ότι θυμηθήκαμε στη 16η, ποια είναι η χρονιά του Πολ. Ότι ο Πολ σταματάει την τρίπλα και πέφτει πάνω στον αμυντικό που έρχεται να το δώσουμε επιθετικό φάουλ.
Εντάξει, εμένα αν με ρωτάς αυτό και το...
Το έκτο είναι πιο πρώτο.
Και το έκτο, εντάξει. Τώρα είναι... Είναι λίγο αστεία σφυρίγματα.
Είναι. Μπορεί να είναι... Κοίτα, μπορεί όλα αυτά που λέμε να είναι βλακίες και να υπήρχε κάποιο bias με τη συγκεκριμένη τριάδα διαιτητών. Μπορεί ναι. Στο επόμενο... Αν και δεν ήταν ο Σκοτ Φώστερ, νομίζω, με τον οποίο δεν έχει νίκη. Στην καριέρα του, το οποίο είναι ένα εκπληκτικό πράγμα. Είναι γιατί δεν βγαίνει ο κύριος Δούρος στο τηλέφωνο. Η ιστορία του Φώστερ με τον Chris Paul. Δεν ξέρω. Πάντως και γι' αυτό, επειδή. Μια μικρή παρένθεση, επειδή έβαλες τη διαιτησία, θα πω ότι είμαστε κολέγιο στην Ελλάδα στη συζήτηση για τη διαιτησία σε σχέση με το τι έχει ξεσπάσει αυτή την περίοδο.
Έλα, μωρέ, εντάξει. Δηλαδή... Αν καθάριζε η διαιτησία έναν βασικό παίχτη, πρωταγωνιστή, ηγέτη ναι. του Ολυμπιακού, του Παναθηναϊκού, όπως καθάρισε χθες το Πόλο, θα είχαμε διακοπή πρωταθλήματος.
Εντάξει, οκ, okay, κάθε υπερβολή το είπα, εντάξει, έχεις δίκιο. Με έφερες τα συγκαλά μου. Αλλά έχει πολύ πλάκα, ρε παιδί μου, ότι ακόμα και οι ομάδες που κερδίζουν διαμαρτύρονται. Δηλαδή τώρα διάβαζα ότι βγήκε ο general manager των Bucks και έκανε δηλώσεις μετά το match και πριν το επόμενο, που έτσι είναι το σωστό. Έτσι είναι το σωστό.
Βέβαια.
Μας φάξανε.
Πάντα προετοιμάζουμε. Ποτέ δεν διαμαρτυρόμαστε για το προηγούμενο. Πάντα προετοιμάζουμε το επόμενο.
Ναι. Το οποίο είναι εκπληκτικό. Ωραίο. Αυτά είναι ωραία πράγματα. Φασαρία να γίνεται.
Να σου πω κάτι. Επειδή βλέπω ότι στη σημείωση του επεισοδίου ότι το επόμενό μας. Ναι. Η επόμενη μας ενότητα είναι τρία βασικά συμπεράσματα της σειράς Bucks Celtics. Αν θέλεις, για μένα αυτό είναι ένα πρώτο συμπέρασμα, ότι είναι μια δύσκολη σειρά για το officiating που λένε.
Πάρα πολύ. Πιο δύσκολη από όλες είναι.
Ναι, είναι τόσο physical. Είναι μια πιο physical σειρές, νομίζω, που έχουμε δει τα τελευταία χρόνια.
Ναι.
Που δεν υπάρχει περίπτωση. Δηλαδή, παίζουν και οι δύο στο όριο.
Πάνω το όριο παίζουν.
Πέρα από το όριο.
Παίζουν στο όριο του μπάσκετ.
Ναι, που είναι δεδομένο ότι θα χαθούν σφυρίγματα.
Ναι.
Και μετά είναι ένα ζήτημα του πόσο θέλεις να... Δηλαδή και ο Γιάννης διαμαρτυρήθηκε για τη διετσία. Με τις πάνες. Αυτό ήταν μια σοφιστική διαμαρτυρία που έδειξε ότι ο Γιάννης πια είναι βετεράνος.
Σωστό.
Δηλαδή όταν διαμαρτύρεσαι με αυτόν τον τρόπο, ας πούμε, με υπονοούμενο, με...
Λεμπρονιά.
Με χιουμοράκι σημαίνει ότι...
Passive aggressive.
Ότι είσαι βετεράνος. Αυτό που είπε ότι δεν θα μιλήσω για διαιτησία, γιατί δεν μου περισσεύουν πόσα λεφτά είναι το πρόστιμο.
20.000.
Θέλω να αγοράσω πάνες για τα παιδιά.
Ωραία. Θες να μπούμε σε αυτή την ενότητα, λοιπόν.
Να μπούμε. Το ένα είναι ότι είναι δύσκολη σειρά για διαιτησία και το δεύτερο είναι από μένα και θα κλείσω. Δηλαδή δεν νομίζω ότι χρειάζεται πάρα πολύ ανάλυση. Είναι πόσο διαφορετικός είναι ο Γιάννης των φετινών. Δεν ξέρω που θα καταλήξουν. Μπορεί να αποκλειστούν από τους Celtics. Είναι πόσο διαφορετικό να παίζεις προσπαθώντας να γίνεις πρωταθλητής και πόσο διαφορετικό είναι να παίζεις όταν είσαι πρωταθλητής.
Ναι, ξεκάθαρα.
Όποια και αν είναι η έκβαση, έτσι.
Έχεις απόλυτο δίκιο. Και νομίζω αν φύγουμε από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της σειράς, ενώ το τι συμβαίνει και γιατί έχει πάει η σειρά έτσι, θα πω ένα ωραίο που θέλω να το μοιραστώ μαζί σου. Νομίζω ότι η βασική διαφορά είναι αυτή, ότι ο Γιάννης, ο τρόπος με τον οποίο τον έχει παίξει η Βοστόνη, κατά την άποψή μου, είναι πιο δύσκολος από τον τρόπο που τον έπαιξε το Μαϊάμι το 20. Είναι πολύ πιο δύσκολο. Το Μαϊάμι τον έπαιζε ένα πράγμα. Τείχο στην κορυφή. Άμα πάρει την μπάλα στο post, έρχεται βοήθεια από πάνω. Είναι δεδομένο. Αυτό που κάνει η Βοστόνη, ότι σε τρία μάτς ανά πέντε λεπτά αλλάζει τον τρόπο που τον αντιμετωπίζει, Είναι τρομερά δύσκολο. Και η Βοστόνη είναι εμφανώς ανώτερη ομάδα. Είναι ίσως η καλύτερη αμυντικά ομάδα όσον αφορά τα σχήματα και τις ιδέες και τον τρόπο που παίζει, που έχουμε δει εδώ και πολλά χρόνια. Γιατί δεν είναι ότι βασίζεται σε ένα πράγμα.
Εγώ νομίζω ότι αυτό που κάνει, ακόμα πιο δύσκολο το φετινό έργο του Γιάννη ή Μαντορίου Γιάννη σε αυτή τη σειρά είναι και η απουσία του Μίτλετον. Δηλαδή, λείπει ένας παίχτης που έχει και προσωπική φάση κτλ. Και μπορεί να τον αποσυμφορήσει και λίγο.
Λείπει ανάσα. Δηλαδή, αν σκεφτείς ότι στο τελευταίο μάτς, αυτό το είδα μετά, δεν το είχα πάρει χαμπάρι. Στο τελευταίο μάτς, ο Γιάννης και ο Χόλιντεϊ, στο τρίτο μάτς, τελευταίο, γιατί θα τα ακούει ο κόσμος, θα έχει περάσει και ο τέτος. Στο τρίτο μάτς, ο Χόλιντεϊ πήρε 30 σουτ.
Ναι, ναι.
30 ο Γιάννης και 30 ο Χόλιντεϊ. Δεν έχω ψάξει αν ο Χόλιντεϊ στην καριέρα του έχει πάρει 30 σουτ. Και είναι θέμα ανάγκης, δηλαδή.
Ο Χόλιντεϊ έχει σουτάρει συνολικά 70 φορές σε 3 παιχνίδια. Και έχει βάλει τα 26. Ναι. Δηλαδή σουτάρει με ένα 37%, είναι πολύ μέτριο.
Νομίζω ότι είχε 11 στα 30 στο τελευταίο μάτς.
11 στα 30.
Ναι, ναι.
Έχει 8 στα 20, 7 στα 20, 11 στα 30. Είναι όλα στρογγυλά.
Ναι. Τώρα, αν θες να πάμε λίγο πιο βαθιά.
Για πάμε.
Είναι ένα ωραίο στατιστικό που νομίζω έχει τη σημασία του. Είναι αυτό που συζητάγαμε και στο προηγούμενο, στο πώς, ρε παιδί μου, μια ομάδα το focus της είναι να μην τα φάει από μέσα. Και η άλλη ομάδα είναι να μην τα... Ναι, δηλαδή το focus της, το focus του Milwaukee είναι ότι κερδίστε με απ' έξω, να το πω έτσι. Από την άλλη, η Βοστόνη δεν είναι ότι το focus της είναι να μην τα βάλω μέσα, αλλά τουλάχιστον κάτι να τους κόψω. Οι Bucks έχουν... Η αντίστοιξη είναι οι πόντοι στο ζωγραφιστό με τα τρίποντα. Οι Bucks έχουν 24 τρίποντα στα τρία πρώτα μάτς συνολικά. Οι Celtics έχουν 47.
Εύστοχα εννοείς.
Εύστοχα, ναι. Δηλαδή είναι διπλάσια τα τρίποντα των Celtics από τον Bucks. Αντίθετα, πόντοι στο ζωγραφιστό. Οι Bucks έχουν 140 και οι Celtics 74. Δηλαδή έχουμε τους διπλάσιους πόντους στο ζωγραφιστό για τους Bucks και τα διπλάσια τρίποντα για τους Celtics. Αυτό μας δείχνει ότι μας δείχνει την απόλυτη ισορροπία της σειράς, κατά την άποψή μου. Δηλαδή ότι η μία ομάδα βασίζεται πάρα πολύ στο παιχνίδι από μέσα και θα πάρει πόντους και δουλεύει το πλάνο της να μην τα φάει από μέσα, αλλά από την άλλη, αν η Βοστόνη σουτάρει καλά απ' έξω και το Milwaukee συνεχίσει να μην σουτάρει καλά απ' έξω, γιατί το Milwaukee έχει βάλει 24 τρίποντα, δηλαδή 8 τρίποντα κατά μέσο όρο. Αυτό νομίζω είναι στο κομμάτι των
εγώ πάντως νομίζω ότι αυτό δείχνει ότι το παιχνίδι παίζεται με τους όρους που θέλει το Milwaukee. Δηλαδή ότι έχει η Βοστόνη σουτάρει περίπου 40 τρίποντα ένα παιχνίδι και βάζει βέβαια 16, βάζει λίγα.
Ναι.
Ενώ το Milwaukee παίζει με τον τρόπο. Δηλαδή και ο τρόπος του σε αυτή τη σειρά επιθετικά είναι, αρχίζει και τελειώνει κακά τα ψέματα με τον Γιάννη.
Συμφωνώ. Αλλά δεν νομίζω ότι το Milwaukee μπορεί να επιβιώσει κι άλλο μάτς. Στο τελευταίο μάτς βέβαια πήγαν 9-9 τα τρίποντα.
Ναι. Μπορεί και να επιβιώσει. Και η Βοστόνη έριξε και είχε σούταρε κατά μέσο όρο 40 κάτι στα πρώτα δύο παιχνίδια και σούταρε μόνο. Δεν το πούμε και αυτό, μόνο 33 στο τρίτο. Τέλος πάντων, τώρα γενικώς είναι εξής. Ο καθένας μπορούμε να βλέπουμε και να λέμε διάφορες σοφιστίες κοιτάζοντας τους αριθμούς. Νομίζω πάντως ότι εντάξει, το τρίτο παιχνίδι ήταν και πιο ισορροπημένο, παρότι οι Bucks γενικά είχαν καλύτερη εικόνα καθ' όλη τη διάρκεια του 48 λεπτού. Στα δύο πρώτα παιχνίδια η ομάδα η οποία έπαιξε πολύ καλή άμυνα κατάφερε να κερδίσει. Ναι. Δηλαδή, και πολύ καλή άμυνα χωρίς να χρειάζεται να κάνει μια βαθιά ανάλυση. Στο πρώτο το Milwaukee έφαγε 89, στο δεύτερο η Βοστόνη έφαγε 86.
Ναι, ναι.
Τα καλά νέα για τη Βοστόνη ότι μετά το άθλιο πρώτο του παιχνίδι έχει ζωντανέψει ο Τζέιλεν Μπράουν.
Ναι. Έπεσε ο Τέιτουμ όμως.
Εντάξει, στο τρίτο μάτι νομίζω ότι θα ξανασηκωθεί νομίζω. Στα καλά νέα για το Milwaukee είναι ότι επειδή μου βρίσκει το Μιλγουόκι λύσεις από τους ρολίστες. Δηλαδή ο Μάθιους ήταν πάρα πολύ καλός να είναι στον Τέιτουμ.
Πάρα πολύ καλός.
Ο Κόνατον δίνει τις λύσεις του. Ο Πόρτις δίνει τις λύσεις του. Ο Μπρουκ Λόπες είναι καλός. Δηλαδή δεν υστερεί κάποιος αυτή τη στιγμή από τους, από τους πρωταθλητές.
Εντάξει, απλά ο Άλεν σίγουρα υστερεί.
Εντάξει, δεν τον είχαν. Δηλαδή, δεν είναι
απλά ρε παιδί μου, όταν βάζουν 3 τρίποντα στο ένα μάτς και 9 στο άλλο,
ναι.
Είναι πολύ δύσκολο. Να σου κάνω μια πονηρή ερώτηση. Εντάξει, να σου κάνω μια πονηρή ερώτηση.
Για να βάλει 42, ναι.
Μια πονηρή ερώτηση. Το ότι μια οι Celtics πονηρή. Έχουν χάσει τα δύο μάτς τα οποία έπαιξε ο Μάρκους Σμαρτ, σου λέει κάτι, είναι απλά σύμπτωση.
Δεν ξέρω.
Αφήνω ήταν αυτό φαουλ, εδώ.
Ήταν φάουλ για τρεις.
Ναι.
Ήταν.
Ήταν φάουλ για τρεις.
Ο Σμαρτ. Okay.
Το δίνω αυτό.
Ναι.
Αλλά είπαμε, Bucks in 7.
Και εγώ πάντως πιστεύω ότι θα πάει στα 7. Μένω στη πρόβληση.
Celtics στα 7. Celtics στα 7.
Για Celtics στα 7, ναι.
Να σου πω κάτι πριν πάμε στο επόμενο, άλλη μια παρέκβαση. Επειδή ναι. Ολοκλήρωσα το winning time.
Α, ναι.
Θα πω ότι θέλω να με συγχωρέσεις, όποτε θα μιλήσουμε και στο επόμενο επεισόδιο για τους Celtics, ότι θα έχω ένα μικρό bias. Έτσι, αυτό ήθελα απλά να πω, ως φίλος των Lakers.
Εναντίον τους.
Ναι, ναι, ναι. Θα σας αγαπάω, σας εκτιμάω, αλλά τώρα που τα είδα, όχι ακριβώς τα θυμήθηκα, τώρα που τα είδα...
Καλά, μην πιστεύεις και ακριβώς ότι... Δηλαδή,
δεν έχει καμία σημασία.
Δηλαδή...
Δεν έχει καμία σημασία.
Δεν ξέρω, μπορεί σε κάποιο επεισόδιο να βγάλουν ότι... Ξέρω εγώ, ότι έπεσε και ο Τσατσέγκο στους... γιατί έβαλε κάποιες βολές ο Καμπούρης και κέρδισε κάποιο πρωτάθλημα. Λοιπόν, έξω ο Τζα Μοράντα, το τέταρτο, στο Warriors Grizzlies.
Ναι.
Και ίσως και βλέπουμε. Μπορεί δηλαδή να μην είναι το μόνο παιχνίδι που θα χάσει.
Κοίτα, official δεν ξέρουμε αν είναι official. Το έχει δώσει ο coach. Το πιστεύω.
Ναι, έχεις δίκιο. Ναι. Τώρα,
ξέρω αν είναι mind games.
Αν το 2022 έχουμε τέτοια.
Ναι.
Ναι.
Πάντως η αλήθεια είναι και ξέρεις και να παίξει, χτύπησε. Δηλαδή δηλαδή υπάρχει θέμα.
Ναι. Έχουμε σειρά.
Χωρίς τον Τζα δεν νομίζω.
Ναι. Ούτε
και. Δεν νομίζω ότι έχουμε σειρά. Και με τον Τζα, από ό,τι φάνηκε στο τρίτο μάτς, οι άλλοι έχουν μια ταχύτητα παραπάνω. Και μάλλον και μια ταχύτητα παραπάνω από όλους. Δηλαδή, αυτό μπορεί να κάνει ο Γόρις, δεν μπορεί να το κάνει άλλη ομάδα.
Ζόγκο Μπονίτο, τα έχουμε πει.
Ναι, σε Λεσάο, όπως το έχεις πει, σε Λεσάο.
Ναι.
Ναι, αυτό, νομίζω ότι αυτό το οποίο είναι πραγματικά περίεργο σε αυτή τη σειρά είναι ότι οι Warriors κερδίζουν τους Grizzlies στα πράγματα που οι Grizzlies είναι καλοί, δηλαδή τους παίρνουν τα rebound, τέτοια πράγματα, το οποίο δεν στέκει ιδιαίτερα. Δεν ξέρω αν είναι λάθος, ρε παιδί μου, η επιλογή να μην παίζει ο Άνταμς, ξέρω εγώ. Δεν μπορώ να μπω τόσο πολύ σε τέτοιο ζήτημα, με τα rotation. Αλλά φαίνεται ότι οι άλλοι έχουν βρει... Το βασικό νομίζω ότι φαίνεται ότι οι Warriors έχουν βρει ένα αριθμό.
Καλά, στο τρίτο παιχνίδι δεν έπαιξε ούτε ο Κλάρκ.
Ναι.
Ήταν καλός ο Κάιλ Άντερσον σχετικά πριν φύγει το παιχνίδι πολύ.
Ναι.
Και έπαιξαν με πάρα πολύ... χαμηλό σχήμα. Και εδώ πιστεύω και με τον Νέμενο Μωράν κάνει μερικά εκπληκτικά παιχνίδια, έβαλε game που είναι. Χτίζει σιγά σιγά και αυτό το μύθο του, αλλά και υγιής να ήταν. Νομίζω ότι εύκολα ή δύσκολα οι Warriors θα περνούσαν. Νομίζω ότι αν ο Μωράντ δεν επιστρέψει, ότι οι Warriors δεν θα ξαναχάσουν. Θα πάρουν και τα δύο επόμενα παιχνίδια και θα το τελειώσουν στα 5.
Συμφωνώ.
Είναι κάποια σημεία δηλαδή που αλλάζουν ταχύτητα και με όλο αυτό το πράγμα που τους έχει προσθέσει, γιατί κανένας μας δεν το περίμενε, ο Jordan Poole, ή κανείς μας δεν το περίμενε σε τέτοιο βαθμό.
Σε τέτοιο βαθμό, ναι, εννοείται.
Που τους κάνει ασυναγώνιστος. Και αν δεν έχεις ασυναγώνιστος σε αυτή τη σειρά, τώρα βλέπουμε για το μέλλον. Ίσως και για το μέλλον, θα δούμε. Το άμεσο μέλλον.
Ναι.
Αν δεν έχεις κάτι να προσθέσεις για τις σειρές, κάποιο φοβερό συμπέρασμα, κάποια φοβερή πρόβλεψη κτλ. Να πάμε λίγο στα βραβεία.
Να πάμε.
και δεν τα έχουμε συζητήσει καθόλου. Mm-hmm. Πριν από λίγες ώρες, δεν έχει ανακοινωθεί επίσημα, αλλά είναι σαν να έχει ανακοινωθεί επίσημα αφού το έγραψε ο Woj,
ναι,
ότι ο Νίκολα Γιώκητς θα είναι για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά MVP του πρωταθλήματος. Οπότε θέλω λίγο να συζητήσουμε πώς αισθανόμαστε για τα βραβεία που έχουν δοθεί μέχρι τώρα. Ας θεωρήσουμε δεδομένο ότι ο Γιώκητς το πήρε.
Ναι, ναι.
Ποιες είναι οι σκέψεις σου?
Κοίτα, στηρίζω. Δηλαδή, okay, νομίζω ότι... Καρχάς, εντάξει, δεν θα πούμε τίποτα πρωτότυπο, ότι όποιος από τους τρεις έπαιρνε φέτος το MVP, ο Γιάννης, ο Embiid ή ο Γιώκητς, δεν θα ήταν σόφρο να βγει κάποιος στα κάγκελα και να πει σκάνδαλο και τέτοια. Ήταν τρομερή η χρονιά που έκαναν.
Ναι.
Νομίζω ότι στο τέλος της ημέρας είναι κακό το timing σίγουρα. Σίγουρα είναι κακό το timing. Είναι πολύ καλό για τους Sixers βέβαια το timing, να πω εδώ. Δηλαδή ότι θα αγριέψει ο άλλος για να αποδείξει και τέτοια αυτά τα παλιά,
ναι, ναι, ναι,
με τον Τζόρνταν και τον Μαλόν, ναι, ναι, και τον Μπάρκλι και αυτά. Νομίζω ότι μέτρησε πάρα πολύ ότι ήταν πραγματικά ένας τύπος ο οποίος γύρω του δεν είχε τίποτα. Ναι. Ενώ τίποτα σε επίπεδο star ή έστω top 50 παίχτη, ρε παιδί μου, και έφερε μια ομάδα στην έκτη θέση, αλλά το έκτη θέση δεν λέει τίποτα. Δηλαδή, τρεις νίκες λιγότερες από τους Sixers είχε.
Ναι.
Αυτό είναι η τέτοια. Αυτό νομίζω μέτρησε, γιατί άμα το πιάσουμε τώρα στα μέτρηξη, τους πόντους και τις ασίες, δεν βγάζει άκρη, γιατί είναι η χρονιά που έχουν κάνει και οι τρεις είναι ασύλληπτη, δηλαδή είναι ιστορική.
Ναι.
Άρα ναι, είμαι οκ, ναι, ναι. Okay, είμαι οκ, okay, και είμαι και χαρούμενος.
Και εγώ οκ, okay, είμαι. Okay. Ελπίζω να κάνει μια καλή χρονιά του χρόνου ο Embiid, γιατί ξέρεις, αρχίζει σιγά σιγά και γίνεται μια επιτηρίδα να το πάρει και αυτός. Ξεμπερδεύουμε, να βρούμε, ναι, μια καλή χρονιά, να το δώσουμε και στον Λούκα.
Να σου πω τη θεωρία συνωμοσίας που κυκλοφορεί στις τάξεις, όχι δικιά μου, που κυκλοφορεί στις τάξεις των Sixers, ότι η Λίγκα δεν θα δώσει ποτέ το MVP σε παίκτη των Sixers, ειδικά στον Embiid, για να μην επιβεβαιώσει εμέσως το process.
Οκ. Εντάξει, πολύ. Αυτό νομίζω ότι,
ωραίο.
Αυτό νομίζω ότι είναι από πηγές
βαθύ Reddit.
Αμπελοκήπων, δεν είναι αυτό.
Βαθύ Reddit είναι αυτό.
Μάλιστα. Με Tyler Hero, καλύτερο εκτοπαίχτη, έχουμε κανένα πρόβλημα?
Εντάξει, θα ήθελα να το πάρω ο Kevin Love, αλλά χωρίς να έχω στοιχεία γι' αυτό, ξέρεις.
Όχι, εντάξει.
Θα ήθελα. Αλλά νομίζω ήταν ψηλό safe και σωστή η επιλογή για τον Hero. Ναι.
Και εγώ νομίζω ότι ήταν σωστή. Ο Kevin Love και ο Cameron Johnson ήταν οι άλλοι δύο υποψήφοι.
Ναι, ναι.
Οπότε ανάμεσα σε αυτούς τους τρεις μάλλον δεν τίθεται θέμα. Φαντάζομαι ότι συμφωνείς πολύ με τον Scotty Barnes ως ρούκι της χρονιάς.
Ναι, εντάξει. Θα προτιμούσα το. Συμπαθώ λίγο παραπάνω τον Mobley, αλλά νομίζω ότι στο τέλος,
ναι,
του Barnes.
Νομίζω ότι.
Όχι,
το έχεις προβλέψει για τον Scotty Barnes. Ήσουν από πέρσι κάθετος ότι είναι παιχτάρα, θα παίξει αμέσως και,
ναι,
και
ναι,
τα έλεγες. Στο δίνω.
Ναι. Μου άρεσε λίγο, επειδή μου άρεσε και λίγο περισσότερο το Cleveland, να σου πω την αλήθεια, από, ναι, το Toronto. Είχα μια συμπάθεια, αλλά γενικά Scotty με τα όλα.
Και εγώ συνένα, όπως το πες. Δηλαδή και εγώ ίσως το έδινα στο Mobley, γιατί. Μου άρεσε λίγο περισσότερο η ιστορία.
Έγινε εκεί, μωρέ, που χτύπησε ο Άλεν και έπεσαν πολύ. Και έπρεπε να κάνει το Rim Protector, που δεν είναι αυτή η φάση του ακριβώς.
Ο τρίτος φιναλίστ ήταν ο Κέιτ Κάνιγχαμ, το νούμερο ένα του draft, ο οποίος όμως και σε χειρότερη ομάδα έπεσε και με χειρότερο αποτέλεσμα, αλλά και πήρε και πιο αργά μπρος μέσα στη χρονιά ο Κάνιγχαμ.
Ναι, ναι. Μέσα στο 22 έπαιξε βασικά ο Κάνιγχαμ.
Ναι, δεν ήταν και τίποτα εντυπωσιακό. Αλλά και εδώ, ας πούμε, δεν έχουμε κανένα φοβερό λόγο να έχουμε καμιά ένσταση.
Όχι, όχι.
Έχουμε ένσταση για τον Μάρκους Σμαρτ ως καλύτερο αμυντικό της χρονιάς?
Δεν νομίζω, όχι. Δεν έχω ένσταση.
Εντάξει, έχει και τη σημασία του ότι για πρώτη φορά το πήρε περιφερειακό, ναι, στο βραβείο μετά τον Γκάρι Πέιτον, μετά από 28 χρόνια, μετά το 1994. Νομίζω ότι στο πρόσωπό του κάπως επιβραβεύεται και η καλή αμυντική δουλειά που έκανε, η σπουδαία αμυντική δουλειά που έκανε η Βοστόνη από ένα σημείο τη σεζόν και μετά. Ο Γκομπέρ το έχει ξαναπάρει.
Ο Μπρίτζες ήταν ο φιναλίστ, ας πούμε.
Ναι. Θα μπορούσε και ο Μίκαλ Μπρίτζες. Εντάξει,
θα μπορούσε.
Και λίγο πιο εμβληματικός.
Εντάξει, σε αυτά τα βραβεία παίζει πολύ επετηρίδα. Δηλαδή ο Smart είναι γνωστό ότι είναι ένας από τους καλύτερους αμυντικούς στη Λίγκα.
Είναι στη συζήτηση εδώ και χρόνια.
Ναι, είτε το αποδεικνύουν αυτό τα νούμερά του, είτε το αποδεικνύει το eye test. Okay.
Ναι.
Αλλά γενικά εμένα μου αρέσει και το έγραψα κιόλας στο αρθράκι στο NBA Fan Club, ότι εμένα μου αρέσει το ότι είμαστε σε μια εποχή που οι ψηλοί παίρνουν τα MVP και οι κοντοί, ναι, μπαίνουν λίγο στη συζήτηση ξανά για τους καλύτερους αμυντικούς. Γιατί η δουλειά των κοντών, έτσι όπως έχει, χωρίς το handcheck και όλα αυτά, είναι πολύ πιο δύσκολη, ρε παιδί μου, σε σχέση με το τι ήταν τα προηγούμενα χρόνια. Και αυτό το διδυμάκι Bridges Smart, δηλαδή παίχτες οι οποίοι μαρκάρουν στην περιφέρεια, δηλαδή ο τελευταίος που το είχε πάρει τέτοιος, πέρα από guard, ενώ παίχτης να μαρκάρει έξω, ήταν ο Kawhi τα τελευταία χρόνια. Έχει ενδιαφέρον, ρε παιδί μου. Έχει ενδιαφέρον το πώς υψηλοί γίνονται dominant, οι κοντοί και από τους κοντούς βλέπεις ότι υπάρχουν αμυντικές προσπάθειες οι οποίες είναι elite. Άρα γενικά είμαστε ωραία. Είμαι με Smart εδώ.
Πάντως προς επίρρωση αυτό που λέγαμε και την προηγούμενη εβδομάδα με το μπάσκετ που γίνεται το άθλημα των ενδιάμεσων,
ναι,
και που οι πολύ κοντοί και οι πολύ κλασικοί σέντερ είναι πρόβλημα κτλ. Είναι τρομερά χαρακτηριστικό το πώς ο Λούκα στη σειρά με τους Suns σημαδεύει να πάρει το switch είτε του Chris Paul είτε του Aiton.
Ναι, ναι, ναι.
Δηλαδή οτιδήποτε να φύγει μακριά από τον Bridges προφανώς που είναι αυτός, ή από τον Crowder ή
από τον Cameron Johnson, ναι.
Να του κάνουμε τόσο, ακόμα και από το Μπούκερ. Εκεί θέλει να στοχεύσει ή να πάει κόλο-κόλο μέχρι μέσα τον Πολ ή τον Φουκαρά, τον Πέιν.
Ή τον Πέιν.
Ή να παίξει στα πόδια και να περάσει εύκολα τον Πέιν. Λοιπόν, δεν βλέπω να έχουμε μεγάλες αντιρρήσεις. Εκεί, όχι, που εγώ έχω την αντίρρηση είναι στο πιο βελτιωμένος.
Ναι, και είμαι μαζί σου πριν σε ακούσω.
Είναι που είναι ένα πολύ υποκειμενικό βραβείο αυτό. Αλλά νομίζω ότι η επιλογή του Ja Morant και μάλιστα με φιναλίστ τον Darius Garland και τον DeJounte Murray των Spurs, ναι, είναι μια επιλογή που, ξέρεις, απλά υπηρετεί το star system, ρε παιδί μου. Το να φτιάξουμε λίγο το είναι image making επιλογή.
Είναι, δηλαδή, PR.
Δεν έχει ακριβώς νόημα να... Δηλαδή, ή τουλάχιστον δεν το καταλαβαίνω εγώ έτσι το βραβείο, να δώσουμε το πιο βελτιωμένο σε κάποιον που από star έγινε superstar.
Ναι.
Δηλαδή, έχει σημασία να το δώσουμε σε κάποιον που έκανε ένα πραγματικό leap. Και πραγματικό άλμα φέτος έκανε ο Τζόρνταν Πουλ,
ναι,
όπου εγώ εκεί θα το έδινα, γιατί με έχει εντυπωσιάσει πραγματικά, ή ο συμπαίχτης του, ο Ντέσμοντ Μπέιν, του Μωράντ, στους Γκρίζλις. Άμα ήθελες να πάμε και σε μια πιο σοφιστική επιλογή.
Όχι, αυτοί οι δύο.
Νομίζω ότι δεν είναι τυχαίο ότι κάτι έκανε και ένα σχετικό του ή το Μωράντ, ότι του το τήληξε και του το έστειλε.
Του το έστειλε, ναι, του έστειλε το βραβείο. Αυτή ήταν και νομίζω. Εντάξει, εγώ θα βάζα και. Μπορεί να βάζα και το Maxi, ξέρω εγώ, σε αυτή την τέτοια.
Ναι.
Αλλά έχεις απόλυτο δίκιο. Δηλαδή θεωρώ ότι δεν έχει κανένα νόημα. Και ειδικά από παίχτες που περιμένεις να γίνουν superstar. Γιατί νομίζω ότι όταν δόθηκε, ας πούμε, για παράδειγμα το βραβείο στο Γιάννη, που πήρε το MIP. Εντάξει, είναι ένας παίχτης που είχε 16. 16 πόντους, πήγε στους 22, αλλά ήταν το νούμερο 13 του draft. Δηλαδή, τώρα ότι ο Μωράντ είναι βελτιωμένος, είναι αυτό που είπε και ο Σακίλ. Ναι, το περιμέναμε ότι θα είσαι καλύτερος και ότι θα γίνεις αυτό.
Ναι.
Δεν είναι νέο. Και ούτε, ακόμα και για τον Γκάρλαντ θα έλεγα όχι. Για τον Μάρε μπαίνω. Αλλά είναι χαζό, γιατί δεν υπάρχει ακριβώς μεθοδολογία. Δηλαδή, ποια είναι τα κριτήρια, ας πούμε, ότι ανέβασε τα νούμερά του.
Εντάξει, σίγουρα παίζουν ρόλο τα νούμερα. Τέλος πάντων. Έχουμε κάτι άλλο από την Αμερική. Του coach της χρονιάς, πού θα το έδινες? Δεν έχει ακόμα ανακοινωθεί.
Είμαι ανάμεσα σε δύο.
Ναι.
Θα το δώσω στο Σπόλστρα.
Ναι.
Ναι. Θα το δώσω εκεί.
Εγώ στον Taylor Jenkins.
Ναι, αυτοί οι δύο είναι, νομίζω. Και εμένα στο κεφάλι.
Μόλις, ούτε καν 38 ετών. Φοβερό.
Ο Jenkins.
Με έχει μελαγχολία σοβαρή σήμερα από το κεφάλι.
Έχει μια ωραία ιστορία ο Taylor Jenkins που την είχε μοιραστεί σε ένα podcast που άκουγα το καλοκαίρι. ότι θα την πω σύντομα. Τον είχε πάρει, είχε, τέλος πάντων ήταν intern στους Spurs. Έκανε πρακτική. Και τέλος πάντων του είχαν βάλει ένα, είχε ένα task, δηλαδή σε summer camp. Δηλαδή βιντεοσκοπούσε ένα συγκεκριμένο κομμάτι των προπονήσεων και έπαιρνε ένα συγκεκριμένο κομμάτι αυτός και το ανέλυε. Και έδινε ένα report στον από πάνω του. Και σε κάποια φάση είναι κάτω στο λόμπι του ξενοδοχείου ο Πόποβιτς και η ομάδα, ας πούμε, και τον παίρνουν τηλέφωνο και του λένε: θέλουμε, κατέβα να μας φέρεις αυτό. Και πάνω στη φούρια του και στην τρέλα του ότι Θεέ μου, έγινε επιτέλους χρήσιμος, το όνειρό μου έγινε πραγματικότητα, χύνει ένα ολόκληρο φλιτζάνι καυτό καφέ πάνω στο λάπτοπ του και καίγεται το λάπτοπ του.
Μου το έχει κάνει Διοσκουρίδη σε DJ set.
Ναι. Κάηκε, κάηκε.
Εντάξει, όχι με νερό, με νερό. Με νερό. Δροσίστηκε. Δροσίστηκε. Αλλά καπνός βγήκε πάντως.
Εγώ θα πάω με σπο, γιατί εντάξει, αυτό το πράγμα ότι βγάζεις τώρα παίχτες από την τσέπη σου, πρέπει να πάρει και ένα, πέρα από τα πρωταθλήματα και όλα αυτά, πρέπει να πάρει ένα βραβείο.
Παίχτες νομίζω... που είμαστε σίγουροι ότι δεν είναι μπασκετμπολίστες, αλλά είναι φιλόσοφοι. Ναι. Ο Μαξ Στρούς, ας πούμε, έχουν ονόματα φιλοσόφων.
Ναι, δεν υπάρχει.
Δηλαδή, είναι...
ο Γιουρτσεβέν.
Ο Μαξ Στρούς, ας πούμε, είναι αυτός ο οποίος έχει γράψει, ξέρω εγώ, το στρουκτουραλισμός και γαλλική επανάσταση.
Ο Μαξ Στρούς ήταν με τον Αντόρνο, ρε. Ο Μαξ Βέμπερ.
Λοιπόν, για έλα εδώ, έλα λίγο έτσι στα γρήγορα και στα δικά μας. Δεν έχουμε πει πολλά, δηλαδή και γιατί έχουν περάσει και αρκετές ημέρες από την πρόκριση του Ολυμπιακού, που λίγο πολύ όλα έχουν υποθεί, και γιατί το επόμενο μας επεισόδιο θα είναι αφιερωμένο στο Final Four του Βελιγραδίου.
Ναι.
Έχεις κάποιο exit survey, κάποια έτσι πολύ γρήγορα τηλεγραφικά συμπεράσματα από την ολοκλήρωση και αυτής της σειράς, αλλά και των play-off γενικά της Ευρωλίγκας, που θες να μοιραστείς μαζί μας?
Κοίτα, θα μοιραστώ τη θλίψη μου που δεν ολοκλήρωσε το θαύμα ο Αντρέα Τρινκέρι.
Ναι.
Εντάξει, αυτό, από εκεί θα ξεκινήσω. Φτάσαμε πολύ κοντά, ένα ημίχρονο, αλλά δεν αντέξαμε. Με τον Οθέλο Χάντερ, sharp shooter, Κλέι Τόμσον.
Σωστό. Εντάξει, μεγάλος Λαυροβίτολα στο τελευταίο.
Πολύ μεγάλος Λαυροβίτολα. Πολύ μεγάλος. Δηλαδή, σκέψου
ότι... Λάσπος.
Νομίζω ότι το συζητάγαμε και στην αρχή της σεζόν, ότι πέρσι η Μπαρτσελόνα ξεκίναγε σε αυτή τη θέση με τον Ερτέλ και φέτος ξεκινάει με τον Λαυροβίτολα. Και δούλεψε αυτό.
Εντάξει, τώρα... στην αρχή τη σεζόν δεν το ξέραμε ότι θα κάνει τόσο μεγάλη διαφορά.
Όχι, όχι.
Δούλεψε.
Όχι, αλλά πώς το λένε, καλό είναι να υπάρχει αυτός ο παίκτης στο ρόστερ σου.
Ναι.
Και μάλιστα έτσι όπως πήγε η σεζόν, με τον τραυματισμό του Καλάθι, ήταν και καθοριστικός. Δεν ήταν απλά ότι τον έβγαλε από το μανίκι του άσο στο τελευταίο μάτς.
Τα έχουμε πει πολλές φορές. Είναι και cheat τελείως ότι έχουν και τον Έξουμα αυτοί, ας πούμε, ο οποίος μια χαρά είναι για τα δεδομένα της Ευρωλίγκας.
Και το Γιωκουμπάι.
Δηλαδή, όχι απλά μια χαρά είναι, παραπάνω. Δύο χαρές είναι. Ναι, εντάξει. Κάπως λίγο, αν είσαι Μπαρτσελόνα, αν υποστηρίζεις την Μπαρτσελόνα, κάπως λίγο... Δεν λέω ότι αν στεφτεί πρωταθλήτρια η ομάδα του Γιασκεβίτσιου, θα κάθονται να λένε γιατί αποκλείσαμε στο πρώτο παιχνίδι της Μπαρτσελόνα, αλλά κάπως λίγο σου χαλάει αυτό το αρχοντικό, αυτό το έκανα παρέλαση, παιδί μου.
Ναι.
Δεν είναι τώρα ρόστερ αυτά που έχει η Μπάρτσα και η Μπάγκερ για να την αποκλείσει τόσο δύσκολα. Δηλαδή, νομίζω ότι πέρυσι ήταν μικρότερη απόσταση μεταξύ Μπάρτσα και Ζενίτ από ό,τι ήταν φέτος στα χαρτιά.
Σίγουρα.
Τώρα δεν ξέρω αυτό τι μπορεί να σημαίνει. Μην πάμε σε προβλέψεις.
Θα τα πούμε στο επόμενο.
Για το Final Four θα τα πούμε στο επόμενο. Ωραία σειρά το Ολυμπιακός Μονακό. Έσωσε λίγο την,
και ωραία σειρά ήταν.
Την τιμή των φετινών playoff. Δηλαδή, θέλω να πω ότι και το άλλο προφανώς για 4,5 παιχνίδια υφαινόταν μια έκπληξη, ας πούμε, εκεί πέρα, αλλά γενικώς ήταν λίγο
ανταρτοπόλεμος.
Ξυλίκι και όχι μπάσκετ. Το Ολυμπιακός Μονακό, ας πούμε, το τελευταίο μάτς, δηλαδή είναι ένα μάτς το οποίο έχει πάει στους 90 πόντους. Ο Ολυμπιακός το έχει πάρει, παρότι έχει πάει στους 90 πόντους, αλλά έχει πάει στους 90 πόντους χωρίς να παιχτεί σε γρήγορο ρυθμό.
Mm.
Δηλαδή σε ένα σχεδόν σετ παιχνίδι.
Σωστές επιθέσεις.
Οι ομάδες έχουν βάλει 90 πόντους, γιατί ήταν πολύ συγκεντρωμένες, ήταν πολύ καλές. Δηλαδή η Μονακό εκτελούσε τρομερά, ο Ολυμπιακός λογικό ήταν μέσα στο σεφ, δεν μπορούσε να το παρατήσει αυτό το παιχνίδι.
Ναι, τον κράτησε ο Μακίσικ.
Ναι, νομίζω ότι Δεν έχω πει άλλο πράγμα 2,5 χρόνια πόσα έχουν κλείσει, έχουμε κλείσει αυτό το podcast. 2 χρόνια, δεν ξέρω πόσα είναι με τον κορονοϊό, από το ότι ο Μακίσικ είναι κλειδί για τον Ολυμπιακό που είχα πει στην αρχή της χρονιάς. Είναι ναι. Η πρόβλεψη που έχω πέσει περισσότερο από όλες, νομίζω, μέσα.
Ναι, σου το δίνω.
Είναι ο τύπος ο οποίος έρχεται από τον πάγκο και επειδή έχει δικό του παιχνίδι, προσωπικό παιχνίδι, ξεκολλάει το κάρο και βέβαια, αν έχει Λούκα.
Διάβαινε.
Διάβαινε. Αυτό είναι το.
8 Final Four, ε.
8 Final Four.
8 συν 2, γιατί ήταν και 2 στο πάγκο.
8 Final Four. Και εγώ δεν θέλω να κάνω μια ευθεία σύγκριση για την άδικη, γιατί πάλεψε όσο μπορούσε και ο James. Βλέπεις ότι για να πάρεις το παιχνίδι στην τελική ευθεία ενός κλειστού Game 5 περισσότερο από έναν τύπο στην Ευρωλίγκα. Περισσότερο από έναν τύπο που μπορεί να τα βάζει με κρεμασμένους πάνω του 15.000 ανθρώπους, όπως έβαλε κανένα δύο τέτοια σου το.
Έβαλε και εκείνο από τη γωνία, ειδικά.
Και εκείνο από τη γωνία και έβαλε και ένα τρομερό. Όταν ο Ολυμπιακός είχε ήδη πάρει το προβάδισμα που το μείωσε στους τρεις. Αλλά περισσότερο και από αυτό, θέλεις έναν τύπο που την κρίσιμη στιγμή να τους βάλει όλους στις σωστές θέσεις και να τους δώσει εύκολα καλάθια.
Ναι, ναι. Ναι, είναι η ικανότητα του Σλούκα. Δηλαδή, ο Σλούκας πήγε στον Ολυμπιακό γι' αυτό. Και ο Ολυμπιακός πήρε το Σλούκα γι' αυτό. Δηλαδή, αυτές οι στιγμές είναι οι δικές του.
Ωραία. Θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα.
Περισσότερα. Θα τα πούμε αναλυτικά. Με ριζοσπαστικές, με ριζοσπαστικές σκέψεις και ριζοσπαστικές προβλέψεις.
Α, ναι. Για, τι, θα πεις ότι είναι φαβορί Ρεάλ αυτό, γι' αυτό μας προετοιμάζεις.
Καλά. Δεν σας προετοιμάζω για τίποτα. Να πούμε όμως ότι τώρα Ρεάλ Μαδρίτης αέρα, περίπατο. Να το ξαναπούμε αυτό.
Ποιο τη Μακάμπι.
Ναι, ναι.
Έχει γίνει αυτό, ρε. Πολύ καιρό.
Ναι, εντάξει, έχει γίνει. Αλλά ναι, γιατί, να μην το λέμε. επειδή άλλοι κοπανιούνται και πάνε σε 5 μάτσες, θα πούμε για την ομάδα που πέρασε περίπατο.
Έλα, μωρέ, Μακάμπι.
Μπενζεμά στο μπάσκετ. Μπενζεμά στο μπάσκετ, ρε φίλε. Δεν κατάλαβα.
Ήταν η Chicago Bulls του των play-off της Ευρωλίγκας. Δηλαδή,
ναι.
Δεν είχαν καμία τύχη. Λοιπόν, αυτοί ήμασταν για σήμερα. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε, μας ακολουθείτε. Πήγαινε πόπα τόσο σε Facebook όσο και σε Instagram. Μας ακούτε στο sport24.gr και στις πλατφόρμες. Μας διαβάζετε και στο nbafanclub.gr με κείμενα για το NBA. Και να πούμε ότι δεν είναι κακό να βάλετε μια καλή κριτική, να το πείτε σε ένα φίλο σας. Ο φίλος να το πει σε ένα δικό του κτλ. Όλα αυτά βοηθούν στο να μας ανακαλύπτει περισσότερο κόσμο. Πείτε μια καλή κουβέντα για το pick and pop εκεί έξω. Δείξτε την αγάπη σας. Μέχρι την επόμενη φορά.
Stay hopeful.
Γεια χαρά.